Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Вітаю всіх слухачів Радіо Марія, в студії Максим Приступа, і ми на часі розпочинаємо програму «Головред». На зв'язку з нами із славного міста Львів отець Юрій Блажаєвський, слава Ісусу Христу. Отець є головним редактором журналу «Скині». Вітаємо отця.
Навіки слава, вітаю слухачів.
Отже, як завжди, в цей час ми до уваги беремо цю програму і самі найпопулярніші новини, котрі мало на меті виставити те чи інше видання. Сьогодні ми саме посилаємося на журнал «Скині» і на його статтю. Прошу отця оголосити.
Отже, сьогодні я пропоную поговорити про католицьку освіту. Причому в досить широкому аспекті не тільки про школи католицькі, але також і про вищу католицьку освіту, що це мається на увазі, як це так насправді виглядає. До того є кілька, можливо, так скажімо, актуальних посилань, чому ми взяли саме цю тему до свого нового актуального номера. Тому що, як ви знаєте, недавно відбулося посвячення університетського храму Святої Софії Премудрості Божої в новому кампусі Українського католицького університету у Львові. І це була добра нагода до того, щоб ще раз подивитись на місію, завдання католицького університету. А також недавно точилася така дискусія і приймалися закони відносно в рамах реформи освіти відносно того, щоб можна було закладати приватні навчальні заклади, що відкриває дорогу церкві до того, щоб засновувати католицькі школи в Україні. І недавно, власне, також вже зовсім свіжа новина, в Києві вже майже фіналізовано підготовку до відкриття католицької школи. Про це недавно також була конференція в Києві. Нею будуть опікуватися, її будуть провадити оці селезіани. Тому бачимо, що тема так насправді актуальна. І окрім подій, варто було би подивитися взагалі на заложення, чим є католицька школа або університет, чим вони відрізняються. Я пропоную нам, власне, дискусію на цю тему на цей час.
Угу. Знаєте, так собі пригадав, що раніше ми тільки в якихось мексиканських фільмах могли бачити в ролі викладачки, вчительки, там, черницю, монахиню або ж священника. На сьогодні це є реалії для нас відкриті. І так, за даними 2 червня 2015 року, саме український парламент прийняв закон про те, що релігійні організації мають право на створення навчальних закладів. Туди входять і дитсадки, і позашкільні якісь заклади, школи, професійно-технічні, якісь вищі навчальні заклади. Саме ці навчальні заклади матимуть державну ліцензію і надаватимуть освіту державного характеру. Тобто це є дуже серйозний, високий рівень. Отже, бачимо, на який рівень вийшла в Україні церква і які її потреби. І про які особливі якісь підходи, взаємодії в церкви і держави, і саме в якості науки йдеться мова в цій статті, отець?
Ну, по-перше, ще раз уточню, що тут не йдеться про конкретну статтю, так, ми цьому присвятили цілий номер, отже, старалися в різних статтях і в різних інтерв'ю з різних пунктів бачення розглядати цю проблематику. Натомість, звісно, як завжди, багато залишається, як то кажуть, за дужками, так, ну, не все може вміститися в формат друкованого видання, який має свої обмеження на папері. І багато цікавих, добрих думок також залишається завжди, скажімо так, в пам'яті. Ну, перше, на що хотілося би звернути увагу, це те, що співпраця співпрацею, але також є і певні, певні такі пункти незгоди між взагалі заложеннями того, як церква бачить освіту і як її бачить сучасна держава, причому не тільки держава українська. Мені здається, що варто також собі взяти до уваги таку річ, що постав зараз такий певний етап трансформації поняття вищої освіти передусім. І бачимо, що також середня освіта також дедалі більше відходить від своїх первісних заложень. Але що стосується вищої освіти, це видно дуже неявно. Якщо ми пригадаємо, трошки так підемо в історію, зробимо маленький екскурс, то університет як форма навчання постав в середньовіччі саме на базі християнства і на базі церкви. Перші вищі освітні заклади закладала церква. Зрештою, перші взагалі освітні заклади також нижчого рівня так само закладала церква ще раніше, на початках середньовіччя. Але повернемось до вищої освіти і знаємо, що певні перші університети Європи, вони завжди були організовані, власне, на базі так званих катедральних шкіл, які існували раніше. І сама ідея університету, вона розвинулася паралельно з таким напрямом богослов'я, як томізм, тобто з думкою богословською, яку особлював святий Тома Аквінський, про цілісний погляд на Всесвіт, на суспільство, а отже і на ті навики, які має мати людина, щоб жити в цьому Всесвіті і в цьому суспільстві. Сама назва «університет», вона походить від латинського «універсум», тобто «всесвіт». Всесвіт як щось одне велике ціле, яке органічно вплітає в себе багато різних елементів. А отже, університет з заложення самих початків намагався дати таку вищу освіту, яка поєднувала би різні галузі знання довкола чогось центрального, довкола чого обертається весь Всесвіт. Звісно, що згідно християнського світогляду, цим центром нашої історії, нашого буття є Христос, є Господь. Тому, скажімо так, вища освіта базувалася передусім на тому, щоб ту галузь твоєї спеціалізації, в якій ти хочеш здобути ґрунтовну освіту, пов'язати з цілісним баченням Всесвіту, вплести її органічно в погляд різних інших царин науки і якось це все з'єднати, щоб ти мав цілісний світогляд. Натомість сьогодні університети дедалі більше відходять від цієї програми і за виразом одного з колишніх директорів або президентів університету Ліги Плюща, такої елітарної ліги вищих навчальних закладів США, зараз університет майже припинив своє існування і на його місце прийшов мультіверситет. Тобто такий навчальний заклад, який замість єднати різні галузі довкола якоїсь одної осьової центральної теми світогляду, розбиває їх, дробить і розв'язує ці зв'язки між дисциплінами. Прагнучи здобути, можливо, більшу спеціалізацію в конкретній галузі, наприклад, не знаю, філології або математиці, але коштом пов'язання з іншими реальностями нашого буття, коштом цілісного світогляду, цілісного бачення світу. І тут, можливо, знаходиться засаднича така лінія напруги і різниця між сучасним університетом, яким його бачить держава, і сучасним університетом, яким його бачить церква і католицький світ. І також про це ми маємо досить багато часу і місця цьому присвятили, прагнучи послухати думки різних людей, від владики Бориса Гудзяка, який є президентом Українського католицького університету. Також слухали думки пана Андрія Сороковського, президента патріархального товариства, професора, можливо, найбільш знаного українського католика за межами України. І також звернули увагу на професорів християн, не конче навіть також і католиків в західному світі. І здається, що ця думка підтверджується. Всі так чи інакше відчувають цю напругу, яка існує, що, університет як такий переживає зараз серйозну кризу трансформації своєї ідентичності. А отже, і студент, який приходить вчитися до університету, також дуже часто є спантеличений і не може виробити в собі цілісного бачення світу.
Я хочу відразу залучити наших радіослухачів також до розмови, до активу, до того, щоб ви телефонували на наші студійні номери із своїми або коментарями, або із запитаннями. Ну, найперше, що мені цікаво, то як ви відреагуєте і, власне, чого ви очікуєте від католицької школи? Чи зміни в суспільстві якоїсь морального стану, чи це зросту фінансового? Отже, що ви очікуєте від католицької школи? Зателефонуйте на наші студійні номери 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-323-73-18. Можна телефонувати вже відтепер. Три лінії є відкриті. Отець, відкриття нових католицьких шкіл, вони мають залежати від якогось певного роду, так скажу, їх віднесу до матеріальних можливостей. Але найбільше мене цікавить це фахівець, котрий буде там працювати. Тобто, в нас не вистачить черниць, ченців, священиків, котрі мали б потенційно бути в якості викладачів. Тобто має набратися якийсь штат. Але вони якісь мають бути, мають володіти якимись особливими якостями. Будь ласка, про ці якості.
Так, ну бачите, дуже добре питання. Дякую вам за нього. Бо треба також розуміти таку річ, яку висловив, між іншим, також отець Петро Майба, куратор католицьких закладів освіти в греко-католицькій церкві в Україні. Отже, він також звернув увагу на таку цікаву річ, що існують дві концепції засадничо економічного існування школи, і від цього також залежить рівень фахівців, які будуть в ній працювати. Перша концепція – це та, яка стосується до сьогодні в державі, що всі наші податки, які ми платимо і які йдуть, власне, на фінансування закладів освіти, в тому числі шкіл, вони розподіляються за принципом фінансування тільки державної освіти. Приватні заклади виключені з цього фінансування. І якщо ця лінія збережеться, то тоді католицькі школи автоматично якби зраджують своєму покликанню, тому що вони покликані бути школами для всіх, передусім для убогих. Це один з вчинків милосердя, ненавченого навчити. І, звісно, що католицька церква хоче це робити. Але, з другої сторони, для фінансування школи і її потреб, ну, треба мати якісь ресурси. І, наприклад, отець Петро Майба в інтерв'ю для нашого видання наводив такі цікаві цифри. Він казав про те, що для школи на 200 учнів, порівняльної, власне, з ліцеєм Шептицьких у Львові, якого був директором, отже, на 200 дітей і утримання цілої школи, включно з комунальними платежами, зарплатою вчителів, прибиранням і так далі, і так далі, і так далі, треба приблизно 1000 гривень на місяць з розрахунку від кожного учня. І, ну, звісно, що це автоматично вже робить цю школу як мінімум для дітей середнього класу. Бідніші верстви населення або більш потребуючі верстви населення не можуть собі дозволити такої розкоші. Натомість також наводив цікаву цифру отець Петро, коли казав про кошти, які закладаються в бюджет держави для фінансування навчання, то на одну дитину розраховується приблизно 8,5 тисяч гривень на рік. Це те, що закладається в бюджет держави. І якщо би ці кошти йшли не так, як зараз, засилюючи лише бюджети державних шкіл, а була би прийнята реформа, і є вже такий законопроект, якщо би він був прийнятий, якщо би ці кошти йшли за дитиною, тобто незалежно, де вона буде вчитися, в державному закладі, в приватному закладі, кошти признаються їй як дитині платників, і вона має на це право. І якщо би було так, то тоді, звісно, дуже сильно допомогло би католицьким школам, причому подвійно допомогло би. Бо, по-перше, знімалося би частково проблема фінансування, було би вже набагато легше організувати технічно процес навчання. А по-друге, також це спонукало би всі школи, включно з католицькими, до постійного професійного зросту. Тому що якщо би кошти йшли за учнем, тоді і навчальні заклади боролись би за учня. Тобто пропонували би дедалі вищі стандарти, пропонували би щось, чим зацікавити учня, щоб підготувати його на найбільш високому рівні. І тоді така конкуренція, вона би послужила, в принципі, всім на добро. Тому зараз існують ці дві концепції, і, відповідно, працівник цієї школи, то, ну, ми розуміємо, ми всі живемо в матеріальному світі, його якості, його кваліфікації, вони дуже сильно пов'язані з тим, чи зможе він взагалі на ту зарплату, яку йому пропонують, вижити. Бо якщо, ну, це якась волонтерська праця, ну, то так можна попрацювати певний час, але потім кожен має свою родину, також має виховувати своїх дітей і так далі. Тому добрий фахівець розуміє, що він може забезпечити свою родину і має обов'язок моральний це робити. Тому, відповідно, щоб добрих фахівців до католицької школи запросити, ну, на жаль, вибір небагатий. Або чекати на цю зміну концепції фінансування освіти, або також залучати якихось приватних інвесторів, шукати постійно спонсорів, або третій вибір – просто обмежитись тим, що це будуть елітарні школи для дітей тих батьків, які можуть собі дозволити оплату. Ну, натомість, я думаю, що моральні якості також ну, ідуть в парі з можливостями реальності. Тобто, звісно, треба, щоб цей вчитель являв собою приклад в житті також позашкільному для своїх учнів. Але, ну, знову ж таки, все залежить від того, наскільки такий вчитель взагалі зможе, реально зможе працювати в такій школі.
Ну, шлях ще тривалий, далекий, важкий. Маємо два слухача, я гадаю, підряд приймемо, а далі будуть відповіді. Mm-hmm. Вітаємо вас, будь ласка, представтеся і ваше запитання.
Слава Христу!
Слава навіки!
Отче Святий, якби ви мали дітей, ви б знали, що таке українська школа, яка абсолютно після 25 років незалежності не змінилася. Це насправді школа. Сучасна українська школа вбиває дітей, їх таланти, ентузіазм і робить всіх під одну копірочку. І я думаю, що ви би не змогли тікти від системи освіти, бо треба дітям дати документ, що вони щось знають. То ви мусите співпрацювати з Міністерством освіти. А коли ви мусите, то ви мусите їх танцювати під їх сопілочку. А сопілочка Міністерства освіти – це радянщина, така смердюча, тупа радянщина, яка до сих пір не змінилася. Отже, в даному випадку змінився просто напис – це католицька школа.
Угу. Звідки телефонуєте, скажіть, будь ласка?
Львів.
Дякую вам. Це був слухач зі Львова. І зараз ще один слухач буде, а далі будуть відповіді. Вітаємо вас, будь ласка, звідки телефонуєте, представтеся, будь ласка.
Київщина, Алла.
Угу.
Слава тобі, Боже, хоч у нас вже йде така розмова. І благослови, Боже. Знаєте, у мене питання, це ж треба буде, мабуть, що і підручники, і книжки, де вже не буде навчання Дарвіна, так, це одне питання. Потім ще, щось я так подумала зараз про... Колись на курсах вчилися, там були учителі у нас більше богословських. Так може в Драуманова колись, коли був за такий час, оголосити на катехізацію. Потім іще хотіла спитати, чи це буде міжконфесійне, і тоді назва католицька, бо ви знаєте, що в нашій країні католицька – це як червона для бика. Дуже вам дякую.
Дякуємо, пані Алла. Ну що, дати вам зараз слово на коментарі.
Дякую. Ну, по-перше, запитання також посвідчують, що це тема актуальна. І я також хочу відразу ще раз нагадати і зазначити, що я не пов'язаний із сферою освіти. Я в ній не працюю, я журналіст. Моє завдання – висвітлювати проблему, так, і починати якийсь діалог в суспільстві. Я також не маю готових розв'язок про те, як має бути, так? Ну, це перевищує мої компетенції і мої щирі бажання знайти такі розв'язки. Натомість те, що я можу сказати відносно, власне, першого телефонного дзвінка, це те, що, власне, в тому і суть, що існує проблема. І добре, що зараз починається якийсь рух в тому напрямку. Ніхто не говорить про яскраву перемогу, про те, що, власне, католицька школа зараз вирішить всі проблеми. говориться про те, що можна зробити, власне, згідно державного законодавства, перший крок в цьому напрямку, засновуючи католицьку школу, яка буде принаймні базуватися на якихось заложеннях християнських, що будуть змінювати оту радянщину, про яку було згадано. Очевидно, що це початок довготривалого процесу. Але також ми мусимо бути свідомі того, що в цей процес треба включатися якнайактивніше, бо такі зміни не відбудуться самі по собі. І середовище, яке законсервувалося, яке абсолютно закрите, і ми говоримо зараз власне про керівну ланку освіти, яке живе за, власне, старими парадигмами, воно нічим не спонукується до того, щоб щось міняти. Натомість включення католицької церкви через можливість заснування навчальних закладів в цю систему дає певний доступ до права голосу всередині цієї системи, дає доступ до певних важелів натиску, можливо, поки що слабких, але хоча би таких, бо раніше і таких не було, на те, щоб хоч щось пробувати в цій системі змінювати. Слушно було зауважено, що надалі все зав'язане на державній атестації, на документі, так, на папірці, тому є певні речі, від яких не втечеш. Але ми взагалі стаємо, як церква, стаємо учасниками процесу. Раніше ми з нього були виключені взагалі. Тому думаю, що, звісно, це абсолютно жодна перемога, але це перший крок на дорозі до якихось майбутніх змін. І думаю, так це треба сприймати і плюс до того підтримувати жвавою цю дискусію в суспільстві, тому що ті, хто мають реальний вплив на рішення, це передусім сама громадськість, це люди, які віддають своїх дітей до школи. Але вони мають бути свідомі того, що відбувається, і які варіанти є можливі, що можна змінити. Щодо другого слухача, то тут також прозвучало кілька цікавих запитань. По-перше, щодо освітніх програм, то тут також треба бути свідомим, що, так як згадав перший слухач, існує певний державний стандарт програм. Так, можна розробляти власні програми освітні, але і так затверджуються вони на горі. І якщо це навчальний заклад з державним рівнем акредитації, тобто який має право видавати атестат державного зразка на закінчення навчання, то його програми навчання мають бути затверджені на державному рівні, Міністерством освіти. Напевно, тут також відкривається певний простір для майбутньої роботи, до того, щоб представити інші погляди, ніж ті, які, власне, були законсервовані. І знаємо, що більшість підручників, хоч вони виглядають на новенькі, але написані все тими ж людьми, які писали їх і раніше. Тому, напевно, тут також відкривається простір для майбутньої роботи. Перший крок в цьому напрямку. Що стосується другої частини того запитання про багатоконфесійну школу, тут також треба розуміти, чим є католицька школа і чим вона не є. Отже, католицька школа – це та школа, яка в своїй програмі, в своєму світогляді, в організації свого функціонування керується принципами католицької церкви. І, до речі, це не мусить бути конче приватна школа, бо також отець Петро Майба підкреслював, наприклад, що на сьогодні існує 12 шкіл тільки католицьких в Україні. І причому частка є приватними, а частка є державними. Просто в момент заснування цієї школи головними спонсорами виступила місцева громада, або міська рада, або інший орган самоврядування. І тому ці школи державні, але в їх статутах прописані католицькі цінності, якими ці школи керуються. І також ці школи допускають, власне, до інспекції своєї діяльності вповноважених представників католицької церкви, які мають вплив на процеси в цій школі, якщо йдеться, власне, про програму, про цінності, якими школа керується. Тому католицька школа – це не світ в собі, це навчальний заклад, який має певну систему вартості і цінностей, які впроваджує в процесі навчання. І тут говорити про міжконфесійні якісь школи, я думаю, це інша тема розмови. Тому що, правда, для багатьох, можливо, слово «католицький» буде таким певним подразником, але немає чогось такого, як міжконфесійний погляд, чи міжконфесійна система цінностей. Так? Є певні речі, з якими всі християни згідні, а є певні речі, які виставляються по-різному акценти або навіть по-різному розуміються різними представниками різних конфесій.
Я гадаю, що тут ще також буде місце для того, щоб проявити себе як дійсно церква діяльна, відкрити обличчя церкви розумної, церкви свідомої, інтелектуальної. Тобто навіть ця сама назва, католицька школа, вона буде дуже багато про що говорити. Тому я гадаю, що це навпаки момент євангелізації, сказати про себе момент. Отець, у нас до завершення залишається всього 5 хвилин, і є ще один слухач. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
Слава Богу навіки.
Будь ласка.
Це ви до мене, так? Угу. Я хочу пропозицію таку надати шановному гості. Ви знаєте, візьміть, будь ласка, інтерв'ю у нашого прем'єра. Що мене цікавить? Я цього не можу зробити, але я хочу знати, чи має освіту прем'єр Гройсман, яку він має освіту. Коли він був мером Вінниці, я знаю, що він не ходив, не вшановував пам'яті жертв Голодомору. Цікаво було б і це дізнатися. І до вас я хочу звернутися. Скажіть, будь ласка, а чому це ви лікарів, вчителів не відносите до середнього класу? В Європі, в Америці це середній клас. А у нас це що, люмпен-пролетаріат чи як? Дякую.
Я не до кінця зрозумів таке підґрунтя.
Я може просто ще поправлю, щоб було чіткість в розумінні термінів, які я вживаю. Отже, кажучи про фінансові можливості, я говорив про рівень зарплат, коли казав про середній клас. Так? Тобто, якщо хтось, працюючи вчителем, може собі дозволити вислати дитину до приватної школи, то чудово, і я радію. Але ми мусимо розуміти, що інтелігенція, на жаль, в нашій країні за рівнями своїх статків і своїх зарплат недооцінена, шалено недооцінена. І думаю, що не всі представники інтелігенції можуть дозволити собі приватне навчання для своїх дітей оплатити. Така моя скромна думка, можливо, я помиляюсь.
Отець, і так на завершення ще запитання від мене. Важливу роль у вихованні дітей займають батьки, можна сказати, левову частку. І отець Петро також наголошує на цьому, що саме пасивність батьків, вона є головною такою ступорною палкою в колесах, от саме, які задалися інерцією вже розбудови цих шкіл, і саме навіть уже коли школа є вже, по суті, працює на повний гатунок, і пасивність батьків. Як саме батьки можуть сприяти в цій школі? Які їх особливі будуть ролі тут, в цій школі? Чим будуть відрізнятися від світської школи державної, наприклад?
Це, напевно, питання також для тих, хто буде організовувати процес навчальний в цих школах. Я думаю, що варто, якби завжди, пам'ятати про засади католицького соціального вчення, який говорить про, між іншим, про принцип субсидіарності, тобто не втручання в справи нижчого рівня. Тобто основне завдання виховання, очевидно, лежить на батьках. Це належить до католицького вчення. Так? Відповідальними безпосередньо перед Богом за навчання своїх дітей є батьки. Інші установи їм допомагають в тому, що батьки фізично не в стані зробити. Школа допомагає в здобутті всебічної початкової освіти, але не заступає і не повинна заступати батьків в тому, що вони мають їй донести. Так само церква, так само катехетична школа, так само університет, так само держава. Такі є заложення католицької науки. Тобто, очевидно, що першість ведуть батьки. В який спосіб вони будуть це виражати? На мою думку, було би дуже доречно, щоб при католицьких школах батьки вели себе також активніше, щоб вони також проявляли зацікавлення до формування як навчальних програм, так і такого ціннісного змісту того світогляду, який буде передаватися їх дітям. Щоб вони також брали на себе частку відповідальності не тільки за домашнє виховання дітей, але і активно включалися на якихось громадських волонтерських засадах в певні програми, в місце, яке буде відкривати для них школа. І тоді така співпраця, насправді, як на мене, могла би бути дуже плідною.
В нас є ще один слухач, я гадаю, що це таким буде вже завершальним моментом. Вітаємо вас, будь ласка.
Слава Ісусу Христу, я перепрошую, я хочу закінчити і висловити таку думку. Поки діти наших високопосадовців навчатимуться в закордонних закладах, вони не будуть цікавитися тими проблемами, які нас так турбують. І тому я прошу вас теж, зверніться до прем'єр-міністра. Це люди, які керують нашою країною. Володимир Борисович сказав, я покажу вам, як керувати країною. Якщо немає освіти, немає нації. І дуже велике сподівання я покладаю, звичайно, і на тих людей, які працюють в таких закладах, про які щойно йшлося. Дякую, з Богом.
Дякую вам. Ну, на це треба мати певні повноваження, я сподіваюся. І
я би так підсумував, якщо ви дозволите, що справді, власне, справа католицької освіти – це думання наперед. Так? В тому, як змінювати ціннісні підходи влади зараз, ну, це інше питання, яке належить до іншої галузі, ніж освіта зараз. Натомість освіта – це завжди думка наперед. Також і про тих, хто буде нами керувати. Тому католицька освіта – це, між іншим, відповіді на це питання, розрахована на майбутнє.
Ну що ж, крапку ставимо на цьому. І також варто пам'ятати всім слухачам, всім католикам, що ця освіта, цей розвиток, який нарешті повстав після 20 років, 25 років відновлення структур церкви в Україні, він залежить від кожного з нас, від слухача, від бабусі-пенсіонерки і до бізнесмена, котрий володіє великими-великими статками. Пам'ятаємо про це дуже важливо, тому що нація, вона саме розкривається в науці. Залишайтеся разом з нами. Це була програма «Головред». З нами був на зв'язку зі Львова отець Юрій Блажаєвський, головний редактор журналу «Скинія». Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!